9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Određen jednomesečni pritvor osumnjičenim francuskim državljanima za otmicu dvogodišnjeg deteta. Do srede se očekuju prvi rezultati istražnih komisija koje ispituju uzroke pada vojnog helikoptera. Danas bi trebalo da se završe pregovori sa preostale tri kompanije koje su konkurisale za upravljanje Železarom Smederevo. Na Indian Wellsu tokom naredne noći Đoković i Ramos. U Nišu 4 stepena, u Novom Sadu 7, u Beogradu i u Kragujevcu 8 stepeni. Danas sunčano, toplo i vetrovito, temperatura do 17 stepeni.
Posle saslušanja određen je pritvor do 30 dana za troje francuskih državljana osumnjičenih da su u petak u Beogradu oteli dvogodišnju devojčicu. Osumnjičeni su saslušani u tužilaštvu za organizovani kriminal u prisustvu advokata po službenoj dužnosti i tumača za francuski jezik. Devojčicu su oteli 13. marta oko podneva u beogradskom naselju Braće Jerković, a policija ih je sprečila u pokušaju da svojim automobilom napuste Srbiju.
A prvi izveštaj o uzrocima pada helikoptera i pogibije sedmoro ljudi bit će poznat za dva dana, tačnije u sredu. Poslednje poteze koje su piloti preduzeli pre pada u okolini Beograda trebalo bi da otkrije crna kutija. Stručnjaci su saglasni u oceni da vojni helikopter ne bi poleteo da nije bio adekvatno opremljen i da posada nije procenila da može da ga kontroliše. Major Omer Mehić i kapetan Milovan Đukarić bit će sahranjeni danas u Novom Sadu i Mošorinu, a zastavnici Nebojša Drajić i Ivan Miladinović sutra u selu Jakalj kod Bajne Bašte i u Beogradu. U naselju Mur kod Novog Pazara u krugu najbližih sahranjena je i beba iz porodice Ademović. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je beba bila u kritičnom stanju i da je vojska odlučila da reaguje i transportuje bebu do većeg zdravstvenog centra.
U petak radilo se o detetu 5 dana starom koje je respiratorno bilo ugroženo, koje je bilo zbrinuto u bolnici u Novom Pazaru. Videli su da se radi o obostranoj upali pluća, jednoj ozbiljnoj upali pluća i procenili su da tom detetu treba što pre da stigne do ustanove gde može da se intubira i da bude priključeno na mašinu za veštačko disanje. Krenuli su sanitetom u Kragujevac gde su najavili svoj prijem. Desilo se da u jednom momentu je došlo do odrona i da oni nisu mogli da idu dalje. U tom momentu oni obaveštavaju i Ministarstvo zdravlja i policiju i vojsku. Sljedeće što se dešava je da vojska kaže da može da reaguje u ovoj situaciji, da može da pomogne, može da preuzme to dete i ekipu. U toj situaciji spaja se ekipa vojske i spaja se ekipa koja je pored deteta da budu u stalnoj komunikaciji, da bi mogli i zbog praćenja stanja deteta, a i svih drugih okolnosti, da se najmanje vremena izgubi i da se odreaguje kako treba.
Lončar je rekao i da Ministarstvo zdravlja nije znalo odakle će helikopter poleteti, niti gde će sleteti. Na ministarstvu je bilo samo da obezbedi medicinsku ekipu koja će sačekati bebu.
Opcije koje su bile da će helikopter poleteti ili iz Niša, ili iz nekog drugog mesta, ili eventualno iz Batajnice. Isto je važilo i za sletanje, gde će on da se spusti. Naše je bilo da organizujemo gde oni kažu, kad se na licu mesta dogovori sa svojim nadležnima kontrolom leta i svim onima koji učestvuju u tom procesu, kad se dogovore gde će biti sletanje, naše je bilo da organizujemo gde god to da bude, da sačeka sanitet, medicinska ekipa, kiseonik i sve ono što je neophodno da se prebaci dete adekvatno. Da li bi to bio Niš, da li bi to bio Kragujevac ili Beograd, to je bila odluka koja je zavisila od mnogo više faktora. Da razjasnimo, niko ne može nikoga da natera, niti da podigne helikopter, niti gde će da sleti. Znači, postoji procedura koja mora da se ispoštuje.
Kako je ministar Lončar objasnio, nadležni lekari su procenili da nema dovoljno vremena da se životno ugrožena beba preveze drumom preko kopaonika.
9 sati 4 minuta slušate Radio Beograd 1. Prodaja stanova u prvim stambenim kulama u Beogradu na vodi trebalo bi da počne danas. Za sada se međutim ne zna kolika će biti cena kvadratnog metra, a u gradskoj upravi kažu da će u prvoj fazi samo prikupljati prijave o zainteresovanosti. Na osnovu toga će, kako kažu, videti koliki je interes građana za kupovinu, kao i za koju vrstu stanova je najveće interesovanje i tek na osnovu toga formiraće se i cene. Iako je više arhitekata i stručnjaka kritikovalo projekat, navodeći da će narušiti izgled grada i prekršiti mnoge zakone i ustav, predsednik Skupštinskog odbora za financije Veroljub Arsić kaže da je Beograd na vodi projekat od najvećeg javnog interesa koji će potvrditi da je Srbija spremna za ozbiljne strane investitore.
Mnogi posmatruju Beograd na vodi kao nešto što predstavlja jedan stambeno-poslovni kompleks, međutim, imajući u vidu težinu samog investitora, šalje se jedna jasna poruka da je Srbija pravno uređena država i ekonomski spremna da prihvati sve ozbiljne investitore na svojoj teritoriji. I to je tada, kažem, sekundarna posljedica koja je nama jako važna u ovom trenutku. U pitanju je reč o investiciji od oko 3,5 milijarde evra. Koja će angažovati svu našu građevinsku operativu i naravno da će od toga imati korist i naša privreda. To su te posljedice koje smatramo da su izuzetno značajne, da nije u pitanju samo privatni interes, nego da je isključivo u pitanju javni interes.
Istovremeno, Ksenija Radovanović iz inicijative Ne davimo Beograd, koja se protivi izgradnji ovog projekta, kaže da još nema ključnih informacija o gradnji Beograda na vodi.
Stručna javnost i građani i različita udruženja su davala svoje primedbe, pozivala da se daju odgovori na neka od ključnih pitanja, međutim ta pitanja, te primedbe su ostale zataškane, tako da kažem. Javnost i dalje čeka na objavljivanje ključnih dokumenata u koje spada i zaključak vlade od maja prošle godine u kojem se ovaj projekat proglašava za projekat od posebnog interesa za Srbiju, u kojem bi taj interes bio objašnjen i sam naziv toga, da li formalno to išta znači u tom trenutku, nikad nije bio objavljen, pa preko niza drugih dokumenata do konačno ugovora sa tim investitorom koji sada čujemo da će biti potpisan u narednih nekoliko nedelja, a radi njega već sve godinu dana vršimo pripreme. Mi ulažemo konkretan novac u ceo ovaj proces, a da mi tog investitora zapravo i dalje nemamo.
Parlamentarci će o predlogu zakona kojim se između ostalog reguliše eksproprijacija zemljišta i rešavaju imovinsko-pravni odnosi na području koje je namenjeno za gradnju raspravljati u sredu.
Danas bi trebalo da budu završeni pregovori sa tri kompanije koje su zainteresovane za upravljanje Železarom Smederevo. Tokom ove sedmice trebalo bi konačno da bude poznato i ko će to biti. Najoptimističnije prognoze su da će Železara biti profitabilna 6 meseci nakon preuzimanja, što znači od jeseni. Radojka Nikolić, urednica časopisa Ekonometar i magazin Biznis, kaže da bi bilo dobro da se rešenje za Smederevsku železaru pronađe što pre.
Država se odlučila za jednu novu formu, do sada kod nas neprimenjenu i u praksi. To je imenovanje upravnog tela koje će rukovoditi Železarom bez vlasništva nad Železarom. Praktično iznajmljeni menadžment koji bude pružio najbolju ponudu. U svakom slučaju, bilo bi dobro da se pronađe rešenje za Železaru, jer ona i prema sporazumu sa Međunarodnim monetarnim fondom i prema našim obavezama koje imamo prema Evropskoj uniji, prema sporazumima koje smo potpisivali, ona više ne može biti na subvencijama države ove godine. Kako će to izgledati? Bolje da sačekamo pa da vidimo, jer je izvesno da ćemo do kraja ove nedelje znati rezultat.
Beogradska štampa prenosi da su u završnoj fazi trke za upravljanje Železarom ostale tri kompanije. Među njima su američki Esmark i Petar Kamaraš kao partner firme HPK Engineering iz Holandije, jer je ponuda njegove kompanije odbačena. Treća kompanija koja će pokušati da ubedi Komisiju vlade Srbije da ima menadžerski tim za vođenje Smederevske čeličane je austrijsko-švedski konzorcijum Inteco Emlog, piše Beogradska štampa.
Prema ranijim najavama, struja bi u maju mogla da poskupi za 15%. Kako bi sprečili gomilanje dugova, u niškom preduzeću za distribuciju električne energije Jugoistok od danas će slati opomene građanima čija su dugovanja veća od 5.000 dinara. U tom preduzeću kažu da će i dalje sa mreže isključivati građane koji kradu struju. Ozan Rašić.
Upozorenja za izmirenje duga u naredne dve sedmice biće upućena na više od 15.000 adresa kako bi korisnici dugovanja mogli da izmire do sredina aprila, kaže Dragoslav Pavlović iz preduzeća Jugoistok.
Građani koji imaju preko 5.000 dinara dug, da podsjetimo, to je dug iz januara, ne ova poslednja faktura, biće naravno upozoreni da treba da plate taj dug. Oni nakon toga imaju po zakonu o zaštiti potrošača 30 dana da plate taj svoj dug po upozorenju i ko ne bude platio, tek negde sredinom aprila će dobiti nalog za obustavu isporuke električne energije.
Pavlović najavljuje da će radnici Jugoistoka narednih dana nastaviti akciju na daljem sprečavanju neovlašćenog korišćenja električne energije, krađi struje, za što su predviđene oštre kazne.
Sada postoji gubitak prava na priključak. Vi gubite priključak za svoje domaćinstvo, morate da podnosite ponovo građevinsku dozvolu, zahtev za dobijanje rešenja o odobrenju za priključenje i sve papire kao da se prvi put priključujete. Naravno, plaćate taj priključak kao da se prvi put priključujete. To je proces koji traje, a neko ko nema sve papire za domaćinstvo možda nikada neće ni moći da priključi svoje domaćinstvo.
Pored ovih mera, za sve one koji budu otkriveni da nelegalno koriste struju, usledeće i krivične prijave, kao i novčane kazne koje u pojedinačnom iznosu mogu da budu i veće od 1.000.000 dinara.
Zbog neplaćenih računa, problem sa strujom imaju i stanovnici severnog dela Kosova. Svakog radnog dana građani su bez struje 3 sata, a među neplatišama su, osim građana, i kosovske institucije, kao i neka od preduzeća koja su u državnom vlasništvu, javlja Tanja Vujsić.
Elektrodistribucija sa severa Kosova je od 4. marta počela restriktivna isključenja struje po trafozonama za neplatiše, ali su ovim isključenjima obuhvaćeni i oni koji redovno plaćaju, u kojima se elektrodistribucija izvinjava. Inače, vikendom nema isključivanja struje. Pre nekoliko godina, kada je Elektrokosmet preuzeo u potpunosti napajanje Severnog Kosmeta električnom energijom i tu uglavnom iz Srbije, građani su počeli da plaćaju struju, međutim, nakon nekog vremena sa time se prestalo, a kako kažu stanovnici Severnog dela Kosovske Mitrovice, to je uglavnom zbog toga što institucije struju ne plaćaju.
Da plaćamo, kao sa normalno sve su radi. Ako plaćamo Kosovo, onda bi na neki način to indirektno pritili Kosovo. Mislim, to neće niko da uradi.
Pa normalno se plaći da imamo.
Pa rešenje da imamo struje, da imamo i da nemamo, to nije rešenje.
Jedan od najvećih dužnika je pritvorni centar u severnom delu Kosovske Mitrovice koji je dužan oko 6 miliona dinara, a kosovska policija, na primjer, duguje oko 4,5 miliona. Građani smatraju da bi elektrodistribucija trebalo prvo da izbaždari sve brojčanike, da se spreči takozvana krađa, to jest nelegalni priključci za struju, pa tek onda da se krene sa naplatom. Inače, iz elektrodistribucije sa severa Kosova uglavnom nisu raspoloženi da razgovaraju sa novinarima, a smatraju da onome što građani duguju od pre 1. januara 2015. godine morati da se raspravlja na nekom višem, to jest političkom nivou.
Dinar je ojačao prema evru i zvanični srednji kurs je 120,16 dinara za 1 evro, što je najjača vrednost domaće valute ove godine. Evro inače prema dolaru pao najniže u poslednjih 12 godina i uskoro bi mogao da se izjednači sa američkim dolarom, procenjuju stručnjaci.
9 je časova i 13 minuta. Godinu dana od kako je Krim proglasio nezavisnost, ruski predsjednik Vladimir Putin u dokumentarnom filmu emitovanom na ruskoj državnoj televiziji kaže da je Moskva u to vreme bila spremna da stavi svoje nuklearno naoružanje u stanje pripravnosti zbog napetosti oko poluostrva. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Na današnji dan pre godinu dana stanovnici Krima podržali su sa skoro 97% glasova odcepljenje od Ukrajine. Na istom referendumu odlučili su i da žele da se kao federalna jedinica pripoje Rusiji. Komentarišući napetosti između istoka i zapada koje su podsjećale na vrijeme hladnog rata, Vladimir Putin rekao je da je Moskva tek posle državnog udara i preotimanja vlasti u Ukrajini počela da razmišlja o otuđenju Krima od te zemlje.
Rekao sam otvoreno drugim liderima da je to naša istorijska teritorija. Rusi žive tamo i bili su ugroženi. Nismo mogli da ih napustimo.
Mi ne možemo ih brusiti.
Posle mesec dana od pripajanja Krima Rusiji, nezavisnost su proglasile Donjecka i Luganska oblast. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk obećao je da će pomoći britanskom premijeru Davidu Cameronu u pregovorima o uslovima Britanije za članstvo u Evropskoj uniji. Istovremeno upozorio je da je Cameronov zahtjev za revizijom sporazuma Evropske unije praktično nemoguća misija. Humanitarne agencije saopštile su da je situacija u Vanuatu posle ciklona najteža sa kojom su se do sada suočile i da se strahuje od širenja zaraze. Predsjednik te ostrvske države u Južnom Tihom okeanu izjavio je da su klimatske promjene doprinele katastrofi. Tropski ciklon Pam pre tri dana pogodio je arhipelag sa 80 ostrva udarima vetra brzine i do 320 km na sat.
Slušate Radio Beograd 1. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti 7. aprila biće održani izbori za novog predsjednika, a imena kandidata za tu funkciju prema pisanju beogradske štampe biće poznata danas. Kako navode u SANU, liste kandidata za članove izvršnog odbora predaju se također zaključno sa današnjim danom.
A tokom naredne noći, sve noć obdije, nadamo se da će uživati u još jednoj odličnoj partiji Novaka Đokovića. U pitanju je njegov nastup na Indian Wellsu. S kim će igrati, pitamo Stevana Kovačevića.
Igraće protiv Španca Alberta Ramosa u osvit zore po srednjoevropskom vremenu. Nesumnjivo branilac titule Novak Đoković je izraziti favorit. Ali kasno večeras još dvoje Srba, odnosno dve Srpkinje u trećem kolu teniskog turnira u Indian Wellsu. Na scenu prvo izlazi Jelena Janković protiv darovite Amerikanke Madison Keys, a potom Ana Ivanović protiv nepredvidive Francuskinje Caroline Garcia. Najveći rival Novaka Đoković, odnosno najveći rivali u borbi za veliki trofej Španac Nadal i Švajcarac Federer, izborili su pobjede u drugom kolu koje je okončeno rano jutros. Nadal je savladao Holanđanina Sislinga 6-4, 6-2, a Federer istim rezultatom Argentinca Schwartzmana. Beležimo dva iznenađenja. Poraz Švajcarca Wawrinke od Holanđanina Hasea u tri seta i Poljakinje Agnješke Radvanske od Britanke Watson u dva seta. U ABA ligi košarkaši Crvene zvezde pobedili Igo Keu gostima 85-80, Partizan kao domaćin ekipu Zadra 87-53, Budućnost poražena u Zagrebu od CD Vite 80-70. Pred doigravanje Crvena zvezda je sigurno prva, a naredna runda će odlučiti o tome ko će biti drugi, treći, a ko četvrti. Trenutno na tabeli Budućnosti na drugoj poziciji sa 43 boda, koliko ima i treći Partizan, a CT Vite je četvrti sa bodom za ostatka. Za drugo mesto izvesno je borit će se Partizan i Budućnost u Podgorici u nedelju. U regionalnoj ligi za vaterpoliste Crvena zvezda Radnički 8-8. Utakmica 13. kola Morena Partizan odigraće se 21. marta. Prvenstvo odbojkaša, četvrtfinale play-offa. Večeras Crvena zvezda Inđija. Igrali Vojvodina Spartak Ligi 3-0, Novi Pazar Ribnica 3-0 i Partizan Radnički 3-1. Revanš utakmice su u četvrtak. I vest iz fudbala. Zbog loših rezultata Vojvodina smenila šefa stručnog štaba Zorana Marića.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Beograd na vodi, grad u gradu. Kako je ovaj megaprojekat predstavljen građanima, kako ga vidi stručna javnost? Koliko je dugačak spisak pitanja koje su i dalje bez odgovora? Gosti emisije su Vesna Sagić-Milošević, predsjednica Društva arhitekata Beograda, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija i Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Beogradu je trenutno 10, Novom Sadu i Kragujevcu 9, u Nišu 6 stepeni. Danas sunčano i toplije, ali vetrovito. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije. Samo će u Timočkoj krajini biti oblačno. Vetar slab, u Košarskom području umeren i jak, jugoistočni. A na jugu Banata povremeno olujne jačine. Najviša temperatura od 10 do 17 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano i malo toplije uz umeren i jak, jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas oko 16 stepeni.
a da pojedine države čine sve što mogu, čak i preko filmske industrije, ne bili poboljšale ugled svoje zemlje u svetu, govori i sljedeća informacija. Meksičke vlasti dale su 14 miliona dolara za promjenu scenarija najnovijeg filma o Jamesu Bondu, kako bi se ulepšala slika u toj zemlji, prenose mediji u Americi. Producenti filma Spectre s Danielom Craigom ulozi čuvenog britanskog agenta koji bi trebalo da izađe u bioskope naredne jeseni, dobili su 14 miliona dolara kako bi se ulepšala slika o Meksiku i umanjila reputacija nasilja u toj državi. Nekoliko scena biće snimljeno na ulicama glavnog grada Meksika, a tamošnje vlasti su i zatražile da u filmu negativac ne bude njihov državljanin. Ovom informacijom mi završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.